Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri danes prav lepo pozdravljam gosta, filozofa in teologa dr. Janeza Juhanta, in sicer se bova zaradi razmer pogovarjala na daljavo. Lepo zdrav.
Lepo zdrav vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
Splošno vzdušje v državi se nekoliko izboljšuje, epidemija seveda pojenja. Morda na začetku vprašanje, kako ste karanteno občutili vi? Koliko je to vplivalo na vaše delo?
Na moje delo ni veliko vplivalo, kot sem že najbrž rekel, predvsem zaradi tega, ker imam sveto mašo pri sestrah karmeličankah, ki imajo veliko kapelo, tako da sem jaz na tej strani, nekako mašujem sam, one so pa na drugi strani in se tudi same obhajajo, tako da sem glede tega bil ves čas lahko tam, tudi na svojem računalniku, kjer se posebej v zadnjih mesecih ukvarjam z dr. Lambertom Erlichom, katerega obletnico umora bomo obhajali ta mesec. Potem tudi delo na vrtu, pa hoja v hrib blizu hiše je mogoča, tako da pravzaprav vse poteka dokaj v običajnih okvirih. Seveda pa ni več toliko stikov, te smo šele zdaj začeli malo spet vzpostavljati. Poleg tega je bilo pa tudi veliko različnega družbenega odzivanja, tudi na to sem se odzval, ker se mi zdi, da so časi zahtevni in tako sebe, kakor druge vabim, da bi se nekako primerno odzivali na zahtevne razmere, v katerih smo se znašli.
Do kakšnih spoznanj smo prišli kot družba v tem času izolacije, zastoja pretoka blaga iz tujine, ki ga je na policah v trgovinah že začutiti, pa tudi zastoja družbenega življenja, turizma. Smo po vaše razbrali, kaj je v življenju res nujno potrebno ali še kar naprej hlastamo po balastu in kiču?
Veste, ljudje, tudi osebno to čutim, smo zelo težko prilagodljiva bitja in se moramo pravzaprav zelo truditi za to in to je, kakor so rekli, stari askeza, to se pravi duhovne vaje, če tako rečem, in ker po mojem v družbenem življenju, vsaj širšem družbenem življenju, seveda posamezniki različno, eni bolj, eni manj, tega niso prakticirali, se je ta sprememba mnoge doletela zelo nepričakovano. Meni osebno se zdi, da nas je ta čas streznil in nas bo še, pravzaprav glavni problemi po mojem šele prihajajo, čeprav smo uspešno, hvala Bogu, tudi zaradi odličnega odziva vlade in predvsem požrtovalnosti vseh delavcev, zdravnikov, socialnih in drugih ustanov, ki so se za to zavzele. Pa tudi seveda cerkve, ki ali cerkvenih ljudi, ki smo prav tako pač po svojih močeh temu prispevali. Vendar ključni problem ostaja namreč, da se bomo morali na to krizo tudi pripravljati v tem smislu, da postajamo bolj odprti, bolj mogoče manj potrošni in seveda tudi bolj solidarni, kar se pa že kaže kot problem, ne samo pri nas, ampak tudi v svetu. In mislim, da je to tisto odločilno vprašanje, ki ga bo treba reševati. In seveda zato pa nismo dobro usposobljeni. Posebej seveda mlajši ljudje, razumem, da vse ne teče tako, že zdaj so se pokazali problemi v družinah, medsebojni odnosi, ki so se kar naenkrat postavili, bi rekli, bolj normalne okvire, so terjali seveda, da se ljudje odzivajo drug na drugega, da drugim bolj potrpijo. Sedaj pa prihajajo tudi širši problemi, kjer bomo najbrž zaradi gospodarske upočasnitve in vseh drugih, kot ste omenili, tudi težav v predvsem turizmu in na drugih panogah, morali poiskati rešitve, kjer bomo z večjo solidarnostjo vendar podelili tudi to breme krize med seboj.
Kot rečeno, družba verjetno nekaj malih sprememb bo doživela. Je seveda to velika preizkušnja za ves svet, ne samo za Slovenijo. Mnogi epidemijo, pandemijo primerjajo z vojnim časom. To seveda ne drži povsem, ta primerjava ne zdrži povsem, ampak vendarle gre za velik pretres celotnega sveta. Kakšne usporednice v zgodovini najdete vi kot filozof morda?
Ja, krizni čas je to gotovo. Predvsem je zaradi tega krizni čas, ker je bilo tudi v časih vojne pomankanje, to se pravi pomankanje materialnih dobrin, tudi seveda neko izredno moralno stanje, ki je ljudi postavilo v čisto nove zahteve. Potem pa seveda so bile take krize tudi v preteklosti, ko so se pojavile take bolezni in to je takrat zelo pretreslo prebivalstvo. Vemo, da so vse krize v Evropi, recimo na začetku novega veka, pa tudi v koncu starega veka, ki so bile zelo spremenile prebivalstvo in tudi zelo spremenile tudi način življenja. In seveda vse te krize, tako kot človeka, prisilijo, da začne razmišljati na novo, poskuša zadeve postaviti na tiste temelje, ki niso zgolj nekako ustaljeni, normalni, materialni okviri in seveda predvsem pa nas vse odpira to v duhovne razsežnosti, ki pa terjajo in kar je po mojem v teh časih najbolj pomembno, veliko duhovno odprtost, večjo človeško prizanesljivost drug s drugim in predvsem tudi odprtost za dogovarjanje. To mnogi podarjajo in to se mi zdi je tudi izredno pomembno za našo družbo. Ker se tega doslej nismo učili, ker je bilo to breme v naši družbi po preteklosti nekako razdvajanje, se ta hipoteka še vedno vleče in v tem času po moje jo bomo morali na nek način razrešiti, če hočemo, da bomo tudi to krizo kolikor toliko človeško, mirno in seveda tudi v medsebojnem spoštovanju prebrodili tako v osebno, v družinah in seveda tudi v širši družbi in tudi, da ne bomo pozabili v teh razmerah na tiste, ki so zaradi nje najbolj prizadeti. To pa se je že pokazalo, recimo vemo, da starejši smo bolj prizadeti v teh razmerah in nekako nekateri so kar mislili, da je vseeno, kako se z njimi ravna. Tudi sicer je bilo v naši družbi in tudi v svetu premalo zauzemanja za to, da bi stari se nekako bolj lahko vključili v življenje, da bi imeli večji vpliv, če tako rečem človeški vpliv na ostale, tudi na mlade, recimo, da bi se zavedali, da bodo tudi oni enkrat ranljivi, nemočni in da bi zaradi tega tudi bolj odprto sodelovali drug z drugim. To so izzivi, ki nas vse čakajo, ampak zato se je treba usposobiti.
Ja, mnogi poudarjajo, da je ta solidarnost na nekaterih ravneh vendarle oživela, pomoč sosedov in podobno. Čas, ki smo ga imeli zdaj več kot kdaj prej, je bil seveda, je pomenil priložnost za poglabljanje razno raznih stikov, tudi elektronske naprave so vendarle to omogočile. Ampak po drugi strani seveda strahovi, nervoza, skrbi pa so in seveda ti so pripomogli k poglabljanju nasilja v družinah. Ali menite, dr. Janez Juhant, da sploh še znamo sobivati, vendarle družine smo v takih časih, ki smo bili vajeni prej, bile navajene biti precej narazen. Otroci 3/4 dneva v šoli, starši v službi, zdaj so bili to novi izzivi.
Gotovo je ta solidarnost v teh časih pokazala, in tudi sam sem doživljal recimo pomoč sosedov. Seveda pa je to gradilo na tem, da smo bili že povezani. Recimo na nekaterih področjih morda sosedje niso več tako povezani in upam, da je v teh časih tudi ta povezava se okrepila in kot ste lepo nakazali, na vseh področjih bo to potrebno. Tudi te solidarnosti gotovo je v človeku, ker ljudje smo bitja, ki smo po naravi nekako odprti drug za drugega, že otrok, da pride v naročje matere, ampak Zaradi zunanjih razmer, kot ste lepo rekli, so se pa te stvari premalo vadile in tega se bomo morali bolj učiti in upam, da bo to tudi pot k večji človeškosti in upam tudi večji solidarnosti. Mislim, da je to izjemno pomembno tako v družinskem življenju, kjer je pač zato potrebno se usposabljati, vzgajati, tudi duhovno krepiti. Kristjani imamo pogovor med seboj, pa tudi pogovor z Bogom, zato ker medosebno veliko krat stvari ne moremo razrešiti in včasih je samo molitev tista, ko človek svoje trpljenje, pa tudi svojo bolečino, ki mu je prizadejo bližnji, izroči Bogu in mislim, da je to tista pot, ki jo bomo morali brati in mislim, da je posebno cerkev, vsi duhovniki in tudi škofje, kar so tudi seveda v teh časih počeli, ampak še bolj bomo morali nekako iskati predvsem svojim osebnim zgledom to odprtost, pa jo tudi nekako posredovati drugim, da bi se vsi vzgajali v tej človeški odprtosti do drugega, do Boga in tako lažje premagovali trpljenje in preizkušnje, ki nas gotovo v teh razmerah še čakajo. Upam, da je to pot in da bomo tudi v tem smislu imeli dovolj poguma in zrelosti, da gremo po tej poti naprej.
Omenili ste cerkev in seveda to pomoč od zgoraj, ki smo je, hvala Bogu, deležni. Mnogi seveda v dobrih časih pozabijo na Boga. Zdaj, ko nam je šlo težje, se mi zdi, da je bilo ta klic po pomoči večkrat slišati, tudi več molitve se mi zdi, da je bilo prisotne po slovenskih družinah, kar je hvale vredno. Je pa verjetno cerkev kot institucija tudi pred izzivi. Glede na to, da so bile zdaj cerkve kot stavbe zaprte zaradi karantene, zdaj se postopoma spet odpirajo, seveda za manjše skupine ljudi in seveda s primerno varnostno razdaljo, maskami in podobno. Ampak vendarle, te maše, ki smo jim bili priče, da so se prenašale prek Facebooka, tudi prek televizije, so odprle prostor za bogoslužje množici. In se mi zdi, da je to zdaj priložnost, da cerkev iz te množice črpa. Kakšen je nauk, ki ga bo cerkev potegnila iz teh časov?
V vseh časih se je pojavljal problem, da smo morda tudi v cerkvi, kakor seveda tudi na drugih družbenih področjih, predvsem iskali množice. Jezus je tudi izbiral okrog sebe množice, ampak tisti, ki so pa res šli za njim, so bili pa mala čreda. In mislim, da smo najbrž tudi v cerkvi sedaj to bolj spoznali, kako pomembno je, da ne ostajamo samo pri teh zunanjih okvirih, številkah, ampak da se bolj osebno odpiramo drug drugemu in zato je ta čas tudi prilika, tako za nas duhovnike, škofe, pa seveda tudi vernike, da iščemo ta osebni stik z Bogom in seveda tudi med seboj in predvsem poglabljamo kvaliteto naše duhovne utemelitve v Bogu in številni recimo tudi poudarjajo tudi po svetu, ko se sedaj pogovarjamo o tem, kako maša in tako dalje, da pravzaprav bi morali biti to tudi izjemna prilika za cerkev in tudi za vse verske skupnosti, da se osredotočimo na tisto, kar je bistveno. Bistveno pa je duhovna osveščenost, duhovna utemeljenost in seveda tudi polnost duhovnega življenja, ki izžareva iz vsake osebe in ki izžareva potem tudi iz oseb povezanih v župnijske, najprej družinske, potem pa seveda župnijske in druge skupnosti, kjer vsi predvsem rastemo v velikodušnosti, v pripravljenosti služiti Bogu in tako seveda služiti Bogu predvsem preko službe ljudem, kar je počel Jezus Kristus. Mislim, da je to tisto, za kar nas ta čas izjemno občutljivo vabi in seveda, če bomo imeli posluha za to, bomo tudi v cerkvi, tudi kot verniki, kot duhovni ljudje bolj rasli v tem duhu in se krepili. In tudi to je eno, kar ste prej vprašali glede na prejšnje čase. Res je, da se v kriznih časih seveda vsi bolj odpiramo tem osebnim problemom smisla, problemom duhovnega poglabljanja in seveda tudi problemom tega, kaj smo in kaj hočemo biti. In zato je ta čas seveda za to prilika in hvala Bogu, da imamo to orodje. Veliko krat je seveda tudi ta slovenski pregovor, ki tudi nekako izraža to, če ti Boga zapustiš, te bo tudi on zapustil, ampak to je mišljeno tako, da seveda je treba z Bogom biti v stalno stiku. To je podobno kakor tudi s sočlovekom. Če jaz nisem nekako povezan s sočlovekom, potem ga tudi v stiski ne bom mogel, če tako rečem, poklicati. Če pa sem stalno z njim povezan, potem bom seveda tudi v stiski čutil njegovo pomoč. In podobno je tudi z Bogom. Če jaz stalno živim v kontaktu z Bogom, če je Bog nekako prisoten v mojem življenju, potem ga bom tudi v stiski seveda popolnoma naravno ali normalno imel ob sebi in me bo tudi v trpljenju, v preizkušnjah dvignil in celo v najhujšem trpljenju, kot je recimo bolezen, smrt, kakor nam je tudi v tem smislu pokazal Jezus s svojim zgledom. In hvala Bogu, da imamo to vajo, če tako rečem, to pot molitve, duhovnega poglabljanja, kajti potem tudi v najtežjih trenutkih ne ostajamo sami, ampak je Bog z nami.
Je pa ta čas seveda izziv tudi za posamezne župnije. Vemo, da zdaj je bilo občestvo malce drugače oblikovano, ko smo prisostvovali sveti maši prek Facebooka ali, kot rečeno, prek spleta, tudi na YouTube kanalih smo bi lahko bili ob maši. Bo tudi župnija zdaj na preizkušnji znova se povezati in verjetno ne bo tako enostavno. Kaj pravite? Nekateri župniki so se bolje, nekateri slabše znašli v teh elektronskih medijih.
Ja, glejte, to je vse za vsakega posameznika in to seveda tudi kaže nekako to individualno sposobnost, pa tudi seveda zrelost, usposobljenost, da nekako v teh razmerah na novo vzpostavimo te duhovne in tudi človeške vezi. In vsak ima pač tu neke darove, tudi tu smo ljudje različni. Predvsem pa terja od nas vseh, tudi od duhovnikov, seveda izjemno veliko posluha, sposobnosti, da tudi ljudi vključujemo. Mislim, da je to že bil prej problem cerkve, da danes vedno bolj potrebujemo tudi vključevanje laikov, ne samo v tem smislu, da nekako mi kot duhovniki smo neki serviseri za njih, ampak da so tudi oni sodelavci in da prav vsi gradimo in smo soustvarjalci vere in tudi verskega življenja in tudi veselja, kako pravi apostol Pavel, vsi skupaj šele lahko v polnosti ustvarjamo in mislim, da bo tudi v teh izredno veliko novih možnosti in ta korona čas je pravzaprav ravno to spodbudil, da se moramo na novo ozavestiti, kako, kaj in kje so tisti duhovni temelji, ki nas povezujejo. Seveda so te zunanje oblike, zakramenti in podobno in vse ostalo, ki molitve in tako dalje, kar pač že prakticiramo, ampak tem je treba dati novo vsebino, morda tudi kakšne nove oblike in predvsem v veliki meri tudi vključiti vse, ki so tudi na tem področju, če tako rečem, ustvarjalni, odprti in prinašajo novega v duhovno življenje cerkve v teh časih.
Vemo, zdaj smo bili v tem času karantene precej omejeni, kar se tiče svobodnega gibanja in tudi ti protesti, ki so vzniknili, so zelo poudarjali svobodo. Postala je to kar nekakšna parola, da so seveda vladni ukrepi omejevali svobodo, da zdaj nismo več svobodna bitja. Spomnim se še razlage pri filozofiji o svobodi od in svobodi za. Je razlika in zdi se mi, da se je pojem svobode zlorabil zdaj v politične namene.
Gotovo je to in to je zelo velik problem, in kot sem tudi na televiziji zadnjič izjavil, me zelo žalosti, da se to skuša predvsem izrabiti v politične namene. Predvsem me žalosti, da so tudi strankari, ki imajo za to dovolj možnosti, da to po regularnih kanalih skušajo izboljšati, če mislijo, da je treba kaj izboljšati. Predvsem seveda mislim s tem strankarje tako imenovane sedanje opozicije ali levičarjev. Želel bi, da pač vsi na vseh koncih, kjer imajo, kjer delujejo in tudi kjer imajo možnosti, poskušajo, kako je realno mogoče to svobodo nekako bolje uresničiti. Žalostno pa je, da ljudje, ki so doslej imeli možnost, da pravzaprav v tem smislu tudi dejavno kar naredijo, so odstopili od tega v najbolj kriznem času naše države in nas ljudi. Sedaj pa poskušajo na nek način to delati tudi na način, ki je prvič nelegalen, ker zborovanja niso dovoljena in jih kljub temu organizira, čeprav govorijo, da niso to organizirana zborovanja. Na drugi strani pa seveda še posebej se mi zdi zavržno, da pri tem sodelujejo ljudje, ki imajo druge dovolj močne in tudi dovolj primerne vzvode, da se uveljavljajo v družbeno-političnem življenju in delovanju. In poskušajo, predvsem tega si vsi želimo in mislim, da je to bo vedno bolj pomembno tudi v prihodnosti, tudi zaradi gospodarskih težav in socialnih težav, ki se bodo pojavile. O tem je recimo govoril zelo lepo po moje včeraj gospod Petrič na nacionalni televiziji, ko je rekel, da je sedaj čas za to, da stopimo skupaj, da se dogovarjamo, da iščemo rešitve, ki bodo našo svobodo v teh razmerah nekako tudi primerno kanalizirali, če tako rečem. Človeška svoboda, kot ste lepo rekli, je vedno svoboda od, to se pravi, da se človek od določene stvari odloči in se odloči za neko drugo stvar. Vedno pa ostajamo tu omejeni, človek nikoli ne more absolutno sebe uveljavljati, ker mora tudi upoštevati druge ljudi in zato se svoboda vedno uresničuje tudi v odgovornosti do drugih, v sodelovanju z drugimi in zato je seveda tudi parlamentarna demokracija, ki ima te vzvode sodelovanja, dogovarjanja in potem tudi opredeljevanja te svobode, najboljši način, kako to svobodo potem tudi uresničujemo. Popolnoma deplasirano ali pa zavržno pa je, da skušamo to delati v nekem neredu, ki je ulica, ki potem tudi postavlja vedno nevarnost v položaj. In zato mislim, da je primerno, kar smo tudi tako imenovani podpisniki za podporo vladi predlagali, da podpiramo to vlado, da seveda smo do nje kritični, kadar je potrebno in tudi ta vlada je to možnost dala, saj so se vsi ukrepi, ki so se uvajali vedno, uvajali preko kontrole stroke, kontrole tudi ustavnih in ustavno-političnih in zakonskih mehanizmov. Skratka, tu je šlo vedno za to, da se tudi v teh zadevah primerno uveljavlja demokracija in s tem tudi kanalizira svoboda. Ni pa mogoče recimo v takih razmerah pustiti ljudi, da bi kar nekako svojo svobodo, ko sem jaz recimo na primer bolan, pa enostavno se gibljem kakorkoli s tem ogrožam druge. To je pač normalno človeško pravilo, ki ga poznamo tudi v drugih zadevah. Vedno je potrebno, da vzamemo z velikim spoštovanjem odnos do drugega in seveda poskušamo v tem smislu tudi se primerno obnašati.
Protesti ne bodo pojenjali, tako kaže. Čigav glas je to po vašem mnenju?
Razumljivo je, da se v teh glasovih velikokrat skrivajo tudi določeni ustaljeni privilegiji. Vemo, da je v naši družbi kar, kot rečejo, milijardo sredstev namenjenih različnim organizacijam in tudi različnim posameznikom, ki veliko krat ne delujejo ravno v interesu celotnega naroda, in mislim, da bo tudi te stvari treba, ko bo stiska večja, na nek način kanalizirati. Vedno je seveda pomembno, da država zagotovi, in to se je tudi z gospodarskimi in finančnimi ukrepi doslej vsaj delno zgodilo. Kako bo to dolgoročno, je seveda zelo zapleten problem in ni tako enostavno rešljiv, kot bi nekateri hoteli. Seveda popolnoma nevzdržno pa je, da se te stvari počne na ulicah, ker na ulicah se ne da nič dogovoriti, in veliko krat, saj tako je bilo videti, se tudi tu ljudje izkoriščajo za to, da nekako vznemirjajo narod, in mislim, da je to izredno resno vprašanje, zato sam apeliram na vse ljudi, da se v tem smislu omejijo. Presenečen sem tudi na nekaterimi intelektualci, recimo, ki ne uvidijo, v kakšnem stanju smo, in kar nekako naprej ponavljajo te floskule, da pač mora priti neka nova vlada, ki je že itak bila, pa ni naredila tistega, kar bi morala, in sedaj poskušajo te razmere izkoristiti v nek družbeni nered. To bo dolgoročno tako pri nas kot v svetu zelo velik problem, in če se ne bomo dogovarjali, seveda lahko prihaja tu tudi do težav. Zato podpiram vse legalne poti, predvsem je pa seveda naloga tudi opozicije, ki ima vzvode, kjer lahko pove, seveda je pa potrebno za to imeti tudi argumente, je treba stvari pretehtati in tudi videti, kaj gre in kaj ne gre. Predvsem pa bo to pa, kot vaše vprašanje tudi nakazuje, bodo seveda marsikateri na določenih področjih prizadeti, in mislim, da je tudi čas, da se nekako znovo novo strategijo tudi posamezniki, organizacije, o katerih je bilo govora, pa tudi vsi drugi na novo organizirajo in poskušajo prispevati k temu, da bo tudi v teh razmerah, bodi si družbeno-politični sistem, pa seveda tudi vse druge zadeve, kultura in tako dalje, bolje delovala, in predvsem, kot sem rekel, da tudi pomagajo, kako se bomo vzgajali, da bomo v teh razmerah tudi bolj operativni in tudi seveda bolj človeški, in tudi, da bomo bolje upoštevali vse tako ali drugače prizadete. Popolnoma skregano z zdravo pametjo je pa, da se tu ljudi izkorišča, celo invalide in podobno, da se jih pač vlači na ulice za to, da pač nekateri se zagotavljajo nekateri interesi, o katerih je pač tudi v teh družbenih razmerah treba razpravljati in postaviti tudi zdrave temelje. Kot sem dejal, tudi so k temu prispevali v marsičem tudi mediji, in mislim, da tudi tu se strinjam z gospodom Petričem, ki je rekel, da bi morali mediji tem v teh časih imeti razum in smero, v kateri bi seveda spodbujali vse ljudi in tudi vse odgovorne k razumnemu, odgovornemu in seveda tudi dolgoročnemu ravnanju. To pa je bolj zahtevno, kakor pa zgolj delati floskule in očitke, ki so veliko krat strte zviti ali celo lažni.
Protesti, sva rekla, da verjetno bodo še malce trajali. Kako bi morala ravnati vlada pri teh glasovih ljudi ulice, da bi pojenjali? Ali lahko sploh kaj naredi? Slišala sem recimo enega od protestnikov še iz tistega prvega zborovanja, da ga moti negativizem premijeja Janeza Janše, da bi morala ta vlada biti bolj pozitivna, kot da so protesti pa pozitivni. Ne? Zelo, zelo zanimiva primerjava se mi je zdela. In rekli ste neprimerno, da se zlorablja določene skupine ljudi, da se jih vlači na ulice. Je sploh možen dialog, ali gre zgolj za neko kritiko, ki pač ne bo pojenjala že zgolj zato, ker je vlada takšna, kot je?
ko je treba kritizirati vlado, najbrž ni treba govoriti, ker te kritike je vse posod, po mojem mnenju, tudi neutemeljene in neupravičene preveč. Tudi, če hočete, javnomnenjske podpore vladi kažejo in tudi, če hočete, dejanska primerjava, kako smo z ukrepi prišli skozi ob seveda sodelovanju vlade, tudi politikov in vseh ostalih, predvsem seveda zdravstvenih in drugih delavcev, ki so delovali, kaže, da vlada deluje uspešno in da je v teh razmerah po najboljši moči naredila, kar je bilo mogoče in prav. Posebno recimo sem videl, recimo, kako so ljudje, recimo tudi minister Tonin je to izrecno poudaril, recimo dobesedno noč in dan garali in je bil to res velik izziv. In glejte, tega človeškega napora in tudi te zavzetosti vlade in vseh drugih ne primerno ovrednotiti je nepošteno, je tudi nekorektno in seveda nič ne pripomore k duhovnemu in seveda tudi materialnemu blagru vseh Slovencev. Če se bodo ti protesti seveda nadaljevali, bo to seveda samo oteževalo življenje, kajti sedaj se bi morali vsi koncentrirati in tudi protestniki, ki so pač neki ljudje, ki pač vidijo določene probleme v družbi, bi pač morali povedati to in to je potrebno urediti in tudi vlada, saj po mojem mnenju je, v tem smislu upoštevala, se so številne zadeve upoštevali, treba pa je biti realen, da je v teh razmerah pač te zadeve zelo težko urediti in mislim, da samo tako se lahko zadeve primerno rešujejo, sicer pa pač ne bomo v tem smislu prišli naprej. Lahko pa to celo zelo otežuje reševanje problemov. Upam, da ljudje, ki so v tem ozadju, tega ne mislijo. Sem pa tudi zanič, ko so me spraševali potem po teh protestih, dejal, da je zelo žalostno, recimo, da ti protestniki protestirajo, obenem pa ogrožajo zdravje, recimo med drugim so šli celo mimo kliničnega centra v podporo, tako imenovano podporo zdravnikom, obenem so pa lahko potencialno, torej po možnosti tega združevanja jim lahko naložili novo delo. To še seveda ne vemo in če bi se v teh razmerah to tako nadaljevalo, to pomeni samo dodatne obremenitve in seveda dolgoročno tudi težavo, kako bodo zdravniki spet z nečloveškimi napori in seveda vsi ostali v teh razmerah odgovorni, to se pravi ministrstva, vlada in vsi, ki so civilna zaščita, ki so res izjemno požrtovalno te stvari delali, bodo spet postavljeni pred novo dejstvo.
Ja, vemo, po bitki je veliko generalov, nakupi mask in ostale zaščitne opreme so bili seveda ob menjavi vlade nujni. Iz dneva v dan so novinari spraševali, kako je z opremo, na to pa se je slika kar naenkrat obrnila in bolj pomembne so postale pogodbe. Ali vidite, dr. Janez Juhanc, tukaj kakšne interese iz ozadja? Naenkrat namreč ni bilo toliko pomembno to, da nihče več ne tarna o pomankanju opreme, ampak bolj to, pri kom je bila naročena in kdo je imel tukaj koristi.
Glejte, to spet vse, če tako rečem, medijsko-politične celo, vsaj v nekaterih oddajah, zelo sem bil žalosten kot svetnik in sem to tudi javno napisal, da je RTV Slovenija pravzaprav v tem smislu prirejala neke pogrome ali vsaj deli te televizije, pa še nekateri drugi. In tudi ti so odgovorni za takšno krizo. Glejte, v Sloveniji imamo organe, lahko se zgodi, da je bilo kaj narobe, zato so primerni organi, to se pravi Računsko sodišče, NPU in tako dalje in tako dalje. Imamo regularne, redne sisteme, ki lahko to urejujejo, ni pa to urejevanje, zato urejevanje poklicano novinarstvo in tudi ne ulica, Pri nas je žalostno in to se dogaja, čeprav tudi tu se dela selektivno, to se pravi, nekatere se seveda takoj obtoži in se jih tudi okarakterizira, kakor da so domnevno zločinci in tako dalje ali pa dobičkari in podobne stvari. Medtem, ko se recimo, če pogledamo nazaj, številne ljudi, ki so nam povzročili in tudi številne organizacije, ki so nam povzročili veliko škodo, recimo v bankah, v drugih sistemih, vse to se pa nekako meče ven koš. In tudi v teh demonstracijah so recimo nekateri govorili, da so vse vlade enake. Jaz mislim, da ne vlade, ne politiki, ne delavci na vseh področjih niso vsi enaki. Večinoma verjamem, da si prizadeva za dobro in tudi v teh razmerah v izjemno zahtevnem času so to počeli. Če je bilo pa kaj narobe, so pa zato ustrezni organi in zato ne potrebuje nobene ulice. Predvsem ni potrebno, da bi v tem času, ko so krizne razmere, še dodatno obremenjevali ljudi, še manj pa, da bi jih linčali ali celo onemogočali v njihovem delu, s tem, da jim očitamo tisto, kar je izmišljeno ali samo podtaknjeno ali kar služi določenim propagandnim namenom.
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je bil po drugi strani minister v obeh vladah. Nenavadno je seveda, da se od prejšnje distancira, kritizira prazna skladišča, kakor je tudi nenavadno to, da je za sedanjo opozicijo, s katero so delali z roko v roki, sedaj grešni kozel. Kakšno usodo mu napovedujete, vemo, vložena interpelacija?
Jaz mislim, da je on zelo sposoben človek, zelo težko ocenjujem vse njegove korake prej in kasneje. Mislim, da je seveda tudi v prejšnji vladi imel določene možnosti, koliko jih je imel sam ali pa celotna vlada. To je seveda zelo zahtevno vprašanje, ki se bo najbrž tudi v interpelaciji lahko izpostavilo. Ampak jaz osebno verjamem, da je podobno, kakor ostali v vladi, deloval dobronamerno, poskušal pomagati in hvala Bogu, da je z ukrepi nabave se mu to posrečilo, seveda skupaj z vsemi ostalimi ekipami, zato cenim njegovo delo in mislim, da bi morali tudi v te razmere tako razumeti. Seveda bodo pa organi povedali, kaj je bilo in kaj ni bilo. Osebno pa menim, da bo iz te zahtevne krize je šel močnejši in upam tudi, da bo preiskava pokazala, da je vlada vendarle in vsi ostali, ki so bili vključeni in hvala Bogu, da se je toliko ljudi vključilo tudi povezave, recimo nekateri so govorili, naprimer tudi gospa Zorčeva, da je klicala očeta ameriške predsednice za pomoč in tako dalje. Vsi, kdor je karkoli vedel, je klical in tu se pokaže zopet neka primerjava recimo s časom leta 90, ko je šlo za vojno. Ko so vsi klicali na škofa Šuštarja, ko smo različni, ki smo imeli povezave v tujini, poskušali prepričevati ljudi, naj vplivajo na politike in tako dalje, potem tudi za priznanje Slovenije, Vatikan in tako dalje in tako dalje. Ko je bilo tega konec, se je seveda takoj začelo pljuvati po ljudeh, ki smo to delali ali ki so to delali, jih ignorirati, jih izključevati. Tako ne moremo priti naprej, potrebno je sodelovati, potrebno je tudi spoštovati napore in zavzetost ljudi, ki delajo za narod. In mislim, da je zato tudi in tudi vabim Slovenke in Slovence, da peticijo vladi, podporo vladi podprejo, ker s tem bodo tudi povedali, da jim je prav tako, kot vlada dela, s tem ni rečeno, da ne bomo izrazili, da je tudi kakšnih kritik, da ne bodo organi preverili, ali je bilo res vse prav ali ne, ampak načelno vemo, da je ta vlada dolžna, deležna naše podpore in zato seveda tudi se mi zdi, da je ta peticija utemeljena in vabim Slovenke in Slovence, da to podpro. Mislim pa, da je škoda, da bi te zadeve razreševali na ulicah, da bi jih razreševali tudi neprimerno po medijih. Mediji morajo biti kritični, ne smejo biti pa pristranski in tudi ne zlonamerno obdolževati ljudi brez nekih utemeljenih stvari, kar smo bili priča že v preteklosti. Tudi te stvari se bodo morale pri nas urediti. Če pogledate tisto peticijo, ki je poslala vlada v Brusel. To je bil samo odgovor na neke pamflete in še zdaj se nekako te stvari ne povedo tako, da je nekdo od nas kritiziral neupravičeno in neutemeljeno, celo lažno delovanje medijev pri nas, ki imajo po mojem mnenju veliko svobodo, včasih pa premalo razumnosti v smislu gospoda Petiča, da bi zadeve res celovito postavili. Zahtevne razmere, ki so pred nami, pa terajo od nas vseh, ne samo od medijev, tudi od politikov, tudi od opozicije in tudi od vseh državljanov sodelovanje in tudi pripravljenost, da zadeve med seboj rešujemo. Tudi cerkev ima pri tem izjemno pomembno vlogo, zato mislim, da moramo tudi duhovniki in škofje nekako spodbujati k temu sodelovanju in tako omogočiti, da bo res narod šel v tem smislu naprej. Tudi recimo, ko se spominjamo umora Lamberta Ehrlicha, on je bil ravno človek, ki je dejansko v takratnih zelo hudih razmerah poskušal vse narediti, da bi ljudi povezal in da bi se nekako tudi ustanovila vlada, podtalna vlada, ki bi omogočala samostojnost Slovencev, ker ga mnogi niso poslušali, ker niso sodelovali, so se razmere potem razvijale drugače in mislim, da je tudi danes to ta nevarnost, če ne bomo sodelovali, ne bomo mogli tudi uspešno peljati te države naprej.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v njej danes gostimo filozofa in teologa dr. Janeza Juhanta. Omenili ste že, dr. Janez Juhant, peticijo v podporo vladi, zaenkrat je zbranih kar veliko podpisov. Mislim, da kristjani nismo ravno znani po tem, da bi šli na ulice protestirati. Rajši kdaj kaj podpremo, kar je dobrega. Je to odraz, taka peticija, tudi te naše značilnosti? Kaj pravite?
Ja, glejte, kristjani smo vedno se učili, da se zadeve rešujejo z dialogom, da smo se tudi učili recimo, da poskušamo spoštovati legalne, torej zakonite okvire, ustavno in ostalo ureditev, ki jo imamo tako v družbi, kakor v cerkvi. Znotraj tega pa smo seveda tudi odprti za kritičen dialog, za medsebojno tudi obogatenje in seveda, če je pot, po kateri pridemo do zaželenih ciljev, je to pravzaprav najbolj človeška pot. To je pot, da se ljudje zmenimo med seboj, da znamo tudi razlike, ki so med nami in ki bodo vedno ostajale, tudi primerno spraviti v neke kanale, razumne kanale, človeške kanale in da spoštujemo pač ustavni in pravni red, v katerem živimo in seveda tudi terjamo od vseh ustanov, da s svojim delovanjem, to se pravi vlada, parlament in seveda tudi zakonodajna in tudi novinarska oblast, če tako rečem, ki je tudi četrta veja oblasti, spoštujejo pravila, po katerih se te stvari primerno urejujejo, dopolnjujejo in s tem seveda tudi bogatijo. V cerkvi imamo zato tudi možnost, da se odpiramo Bogu in na nek način opozarjamo tudi razsežnost, da na svetu ne moramo vseh stvari urediti, da bodo določene prizadetosti, nepopolnosti ostale. O tem je recimo papež Frančišek zelo jasno povedal, da nas je ta kriza k temu spodbudila in mislim, da moramo biti vsi svesti tega, da smo nepopolni ljudje, ne pa da imajo eni vse prav, drugi pa nič, ampak da se spoštujemo in da nekako iščemo to pot dialoga. V skrajnem primeru seveda bi bilo tudi ta peticija nekako predvideva zbiranje v podporo vladi. Osebno menim, da je dovolj, če podpišemo podporo vladi, če delujemo tudi, kot rečeno, v teh okvirih normalno naprej in poskušamo tudi drug drugega spodbujati, da bomo najprej v sebi zadovoljni in če bomo duhovno osveščeni, odprti, tudi molitveno podkrepljeni, da molimo tudi drug za drugega, tudi za vse tako ali drugače prizadete, še posebej v teh časih, pa tudi za tiste, ki mogoče jih imamo malo manj radi, da bi tudi oni spoznali, da je vendarle to prava človeška pot, da si delimo med seboj tako blagostanje, kakor tudi trpljenje in seveda med seboj potem tudi drug drugega podpiramo kot človeka in predvsem pa, da imamo odprte oči tudi večnost, kajti tja končno vsi gremo, kar nas še posebej kriza v teh časih podpira.
Tudi svet se seveda spopada s pandemijo, nismo nek osamljen otoček, ki bi imel take težave in tudi drugod so politične drame in protesti, povsod je kdo nezadovoljen. V ZDA denimo je Obama dejal, da je Trumpov odziv na pandemijo kaotična katastrofa in da se je zdaj pokazalo, da so v takih časih potrebni močni voditelji. Kaj to pomeni po vašem, močan voditelj? Vsak ima namreč za seboj vlado, parlament in niso nujno vsi na isti valovni dolžini. Iskati ravnovesje seveda ni enostavno. Glede na uspeh boja z epidemijo lahko seveda tudi ocenjujemo, kje v kateri državi je močan voditelj in kje ne toliko. Kaj pravite? Moč v tem času?
Glejte, zelo lepo ste to izpostavili na primeru Amerike, recimo, da ni vse v moči voditelja, ki se ima za glavnega, ampak je v sposobnosti voditelja in jaz bi rekel tudi ekipe, tudi vseh, ki sodelujejo in tudi v sposobnosti tega voditelja, da ekipo in vse pristojne in tudi vse, ki so odgovorni na posameznih področjih poveže, organizira in seveda tudi ustrezno uveljavi zadeve, ki jih je pač treba in ki jih časi in zahteve terjajo in tako doseže tudi primerno uspeh. Torej, ne gre toliko za močnega voditelja, gre za sposobnega, treznega človeka, ki je sposoben ljudi organizirati, jih povezati, ki pa ima seveda tudi v teh zahtevnih časih sposobnost, da vključi čim več ljudi in če tako rečem, država bi morala tako delovati, jaz se nič ne bojim, da ne bi bila opozicija upoštevana, vendar ima za to veliko legalnih, dovolj legalnih poti, po katerih lahko to uveljavlja in zato si želim predvsem tega, da bi v Sloveniji bolj v tem smislu delovali. To seveda tudi pomeni, da nekatere predsodke, celo zlonamernosti, tudi nekatere madeže, ki jih je tako medijska kot politična propaganda vrgla na nekatere slovenske voditelje, da se to tudi v teh časih pokaže kot laž, kot neresnično in dejansko se je to tudi pokazalo. Jaz mislim, da sedanja vlada je pokazala tudi z voditeljem Janezom Janšo, da je sposobna te stvari primerno urejevati in mislim, da je treba to vzeti na znanje, poskušati iz tega narediti čim več za dobro Slovenije in njenih državljanov in sodelovati, da bomo to še izboljšali. Če bo več kritičnih glasov, se bo to še bolje naredilo, vendar po zakonu ulice se to nikoli ne more primerno reševati.
Ljudje smo zanimiva bitja, nikoli zadovoljni bi lahko rekli, če ukrepov ne bi sprejela, ne bi nič delala, ko jih je sprejela, spet ni bilo prav. Mnogi so jo očitali, da s tem, ko pomaga tako različnim skupinam, kupuje zgolj socialni mir na plečih davkoplačevalcev.
Ja, glejte, to so poceni izrazi. Kaj pa naj bi drugega vlada naredila, kakor pomagala socialno šibkim in vsi so pravzaprav še vedno to govorili, recimo to govorijo tudi nekateri levi politiki, recimo, da so za socialne šibke, pa niso še recimo ničesar, če tako rečem, konkretno naredili v tem smislu, razen da so jih izkoristili za volitve in da lahko potem te floskule širijo v javnost. Od njih bi pričakoval, da poskušajo narediti tudi konkretne ukrepe, ki bodo pač pomagali v teh razmerah bolj realno, če tako rečem, urejevati zadeve socialno šibkih. Država pa je seveda dolžna, da to uredi, in seveda prva stvar, ki je pa zelo zahtevna, je ureditev gospodarstva, ki bo dolgoročno zelo zahtevna. Druga stvar pa bo seveda potem, da ko bomo pač mogli z gospodarstvom poplačevati bodi si te dolgove, ki smo jih sedaj morali sprejeti, pa tudi seveda sproti reševati zahtevne zadeve in pomagati tistim, ki bodo zaradi te krize tudi odrinjeni bolj na rob družbenega življenja. To so zahtevne naloge, ki se ne dajo nekako kupiti ali pa reševati z poceni floskulami, ampak kjer je treba trdno in tudi zahtevno delo, in mislim, da so vsak, ki je količke pri sebi, vidi, da je ta vlada, še posebej, ko smo gledali ministre, kako so še ob različnih medijskih in drugih izzivih in tudi izzivih opozicije trdo delali, je treba to tudi primerno priznati in upati, da bo šlo tako tudi naprej, ne pa iskati nekako stvari, ki so privlečene za lase ali včasih celo lažne.
Pri koncu oddaje sva dr. Janez Juhant samo še misel kratka ob 70. obletnici Schumannove deklaracije in koncu druge svetovne vojne. Nekaj usporednic z današnjim časom lahko potegnemo, ampak če pa se osredotočiva morda samo na obletnico evropske integracije in konca druge svetovne vojne, smo dobro premislili, kaj je to mir v današnjem času?
V koncu druge svetovne vojne je bil mir seveda izbojevan, vendar žal za nekatere v totalitarnih deželah ni bilo miru, ampak se je začela šele vojna na vse, ki so bili nasprotniki teh režimov, in tudi ta hipoteka je naš problem, zato je ta obletnica seveda za te dežele povezana z mešanim občutkom. Osebno mislim, da je seveda hvala Bogu, da so se vojne zaključile, žal pa se vojna ni zaključila za Slovence, ne bom govoril o drugih podobnih državah, kajti v tem času so se začeli pogromi nad določenimi Slovenci, predvsem tudi vernimi Slovenci, premožnimi Slovenci, Slovenci, ki so našo državo prej postavili nekako na temelje, in na podlagi tega so potem drugi, ko so te ljudi odstranili, prevzeli njihovo premoženje in ga seveda sami potem izkoriščali, ali ga je izkoriščalo tudi širše ljudstvo, ki je zaradi tega tudi postajalo vse manj delovno. In tudi ta hipoteka, to breme nas bremeni danes, zato je toliko bolj potreben dialog, in ta dialog mora tudi vključevati, da to priznamo in spoznamo, in za mene je Lambert Ehrlich ravno človek, ki je opozarjal na te sistemske napake bivšega režima, tudi številni ljudje danes to opozarjajo, da recimo tudi dr. Petrič je to rekel, tudi gospod Žiga Turk, da je potrebno, da na nek način te stvari, da obsodimo zločine, da se ne klanjamo herojem, na drugi strani pa ljudi, ki so dejansko v teh razmerah trpeli, umirali in bili tudi izgnani, da te ljudi pa ne upoštevamo in jim ne damo primernega mesta. Predvsem pa seveda se kot veren človek, kot katoličan, kot duhovnik zavedam, kako potrebno je, da duhovno rastemo, da se poglabljamo, da molimo drug za drugega, tudi za razredne sovražnike, da molimo in da živimo kot ljudje, ki smo povezani po tej duhovni plati vsi, ne glede na to, ali se priznavamo za verne ali ne, ampak da smo vsi utemeljeni pravzaprav v Bogu, v tej večni razsežnosti, in da tako poskušamo vendarle tudi z to molitvijo drug za drugega iskati tisto globino, ki nam bo omogočila, da bomo vzdržali, da bomo obstali in da bomo tudi prinašali upanje in da bomo tudi doživljali upanje prihodnosti. Kristus ostal, on nam je to upanje odprl in mislim, da bo to tudi naša rešitev.
Doktor Janez Juhant, hvala lepa za ta pogovor.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Spoznanje več. Predsodek manj.